Jsou liberální demokracie na západě v ohrožení? Lze dnešní dobu označit jako dobu populismu? Míří Polsko, Maďarsko, Slovensko, ale i Česko k autoritářství? O tom budeme mluvit v dnešním mimořádném Interview Plus. Mým hostem je politolog z Johns Hopkins University, autor knihy Lid versus demokracie, Jaša Mank. Od mikrofonu zdraví Michal Rosypal.
Interview Plus.
Pane Manku, je populismus podle vás negativní pojem?
Yes, it is.
Ano, myslím, že ano. Myslím, že musíme být velice opatrní, čemu říkáme populismus. Protože každý politický termín samozřejmě může být používán velice široce. Když mi byl 15 let a zabýval jsem se politikou, tak bych každému, kdo se mnou nesouhlasil, říkal, že je fašista. A dneska je taková tendence, že každému říkáme, že je populista. Ale co já myslím, když říkám populista? Je to politická síla, která říká, že jediný problém, jediný důvod, proč máme dneska problémy, je, že elity prostě se zabývají sami sebou, více se zabývají nějakými lidmi zvnějšku, než spíše těmi skutečnými lidmi, jako jsme my dva. A že řešení tohohle problému je, aby někdo, kdo opravdu reprezentuje lidi, přišel na jejich místo, dal všechny instituce stranou a dokázal přijít s řešeními. No a zcela zásadní v tomhle je, že on říká, že je tím jediným, kdo umí reprezentovat lidi. Populisté neříkají to, co zbývají politici. Neříkají, že já dokážu lépe řídit vládu. Oni říkají, já a jen já reprezentuju lid. A každý, kdo se mnou nesouhlasí, tak vlastně je nelegitimní. A pokud takhle chápeme populismus, tak potom je vždycky nebezpečný a vždycky je to negativní, vždycky totiž populisté potom samozřejmě útočí na nezávislé instituce, říkají, že opozice je nelegitimní a v podstatě útočí na základy našeho politického systému.
Když se populisté vymezují proti elitám, proti establishmentu, proti tomu stávajícímu systému, proč lidé ztrácejí důvěru v odborníky, v elity a volí populisty, kteří právě tvrdí, jak jste řekl, že oni jsou ti jediní, kdo nejlépe reprezentují jejich zájmy?
Samozřejmě, že máme v politickém systému reálné problémy a myslím, že je absolutně legitimní, abychom o nich mluvili otevřeně. Takže já bych rozhodně nechtěl říkat, že někdo je populistou jen proto, že kritizuje elity, jen proto, že říká, že ten aktuální systém není dokonalý. To je legitimní, samozřejmě, debata. Populisté jsou nebezpeční, pokud jdou za to, pokud říkají, že si nemůžeme dovolit nesouhlasit, že to není legitimní. Proč mají takovou podporu? Protože lidé bohužel jsou aktuálně nešťastní z toho, co se odehrává v jejich zemích, že tu máme ekonomickou stagnaci v posledních dekádách. Máme tu samozřejmě demografické kulturní změny, které část populace prostě vnímá velice negativně. No a potom, myslím, že tu máme také internet a sociální média a jejich nárůst a ten samozřejmě hodně pomáhá extrémním populistickým silám.
Proč jsou lidé tak nespokojeni s tím současným vývojem, když podle nejrůznějších ukazatelů ekonomických nebo ukazatelů, které zohledňují kvalitu života, délku dožití, gramotnost, zdravotní péči a tak dále, se máme nejlépe v historii?
Ano, myslím, že to je velký paradox. Myslím si, že je trošku snazší tomu rozumět v zemích, jako je Německo, kde jsem se narodil, nebo Spojené státy, kde teď žiju. Tyhle země opravdu, u nich se zlepšuje vlastně životní úroveň trvale hodně. Mezi rokem 35 a 60 v Americe se životní úroveň zdvojnásobila, 60 a 85 mezi těmito dvěma lety se to znovu podařilo, ale od té doby se to prostě nepovedlo. Od roku 85 ve Spojených státech amerických úroveň života je v podstatě stejná, nezlepšuje se. Takže já úplně chápu, proč tohle, samozřejmě s tímhle jsou lidé nespokojení. Je to trošku obtížnější to chápat a říkám to jako člověk, který tady několikrát v Praze byl. Chodil jsem po vašich úžasných ulicích. Na co vy si tady vlastně chcete stěžovat? Jak tady se všechno zlepšuje, jak krásněji to tady vypadá než před 30 lety. Ale pochopitelně, když se podíváte na zem, jako je Česká republika, nemyslíme samozřejmě pouze jenom Prahu. Lidé volí populisty, kteří jsou z menších měst, kteří jsou z regionů a tam ti lidé třeba nevnímají, že mají stejné možnosti, nemají stejné sebevědomí, že budoucnost bude o tolik lepší než minulost. Takže ano, jsou tu zcela legitimní strachy, obavy ohledně třeba ekonomického výhledu.
Nahrává nárůstu populismu to, že to zvětšující se bohatství není rovnoměrně distribuováno, že celosvětově se stále zvětšují rozdíly mezi těmi nejbohatšími na jedné straně a nejchudšími na straně druhé?
Jednoznačně ano. Dá se říct, že nerovnost příjmu, nerovnost bohatství je rozhodně důležitým faktorem v nárůstu populismu, ale musíme se na to podívat asi trošku přesněji. Vaše ekonomická situace samozřejmě úplně nepredikuje, jestli budete volit populistu nebo ne. Ekonomická situace, řekněme, vaší části země je mnohem lepším predikátorem, jestli budete volit populistu. Když se díváme na nerovnost v zemi, jako je třeba Česká republika, tak není to prostě jenom váš příjem versus příjem někoho, kdo žije vedle vás. Je to, jestli žijete v Praze, kde si vedete skvěle, anebo jestli jste třeba v části země, která je na tom trošku hůř, a to též platí pro Spojené státy. Velmi málo lidí v těch velice bohatých zemích, v těch částech, v New Yorku, v Los Angeles, volí populisty, než třeba na středozápadě, na Floridě a tak dále a tak dále. No a druhá věc, kterou chci říct, je, myslím si, že je to asi víc otázka stagnace příjmů, než té nerovnosti. Ve Spojených státech, pokud bychom neměli růst za posledních 30 let u nejbohatších lidí, měli jsme 10-20% dolů pro všechny ostatní, tak si myslím, že lidi by byli ještě naštvanější, než jsou dneska. Pokud ale ti bohatší, jak se stávají čím dál tím bohatšími, i kdyby byli dvakrát tak bohatší, ale většině průměrných lidí by se opravdu zlepšil významným způsobem jejich životní úroveň, tak si myslím, že lidi by byli spokojenější, než jsou teď, protože nerovnost je zásadní, ale my tady máme samozřejmě limitovaný ekonomický růst. A když všechno jde těm nejbohatším, tak většina lidí nevidí žádnou změnu k lepšímu.
My vidíme celosvětově zpomalení ekonomického růstu, vidíme to i u nás v České republice nebo v našem sousedním Německu, na které je Česká republika velmi silně navázána. Řekl byste tedy, že největším ohrožením nebo rizikem pro demokracii a pro liberální demokracii je to, pokud by v příštích letech přišla ekonomická recese?
Myslím, že ne, protože viděli jsme nárůst populismu v podstatě velmi stabilně v poslední době. Když se podíváte do západní Evropy, tak populisté jsou na růstu od 60. let, od začátku 70. let. A ta křivka, jak získávají čím dál tím větší a silnější podporu, je relativně konstantní. Samozřejmě se obávám toho, že už máme v mnoha zemích populisty ve vládách nebo podporují vlády. A pokud bychom měli vážnou ekonomickou recesi, tak to by pro ně byla velká příležitost. Nicméně, kapitalistické ekonomiky vždycky budou mít prostě křivky nahoru dolů, recese, boom a hrozba populismu, myslím, jde mimo tenhle cyklus.
Vy ve vaší knize Lid versus demokracie popisujete a píšete, že logicky řada problémů dnešního světa, například migrace, klima, globalizace a technologický rozvoj, přesahují národní státy a řešení v rámci národních států. Na druhou stranu také jste pro zachování národních států a píšete, že nějaký parlament světa je jakousi utopistickou vizí nebo myšlenkou. Kdo by tedy měl tyto, řekněme, globálnější problémy řešit? Na jaké úrovni bychom tyto problémy měli řešit?
Myslím, že dokud národní stát bude nadále jedním z těch základních stavebních kamenů a budeme tu mít samozřejmě ty další věci, které s ním můžou soupeřit, tak ty další struktury budou vždycky prohrávat. Já myslím, že patriotismus, ten správný nacionalismus, je pro něj rozhodně místo. A co je Evropská unie? Evropská unie je strašně důležitá pro nás a je pro nás důležitá, že jsme Evropani, abychom dokázali vyřešit tyhle velké problémy. Ani Německo, ani tak velká země jako Německo je nemůže vyřešit samo. Ale pokud lidem dáte na výběr, jestli se cítíte Evropanem nebo Čechem, tak v podstatě každý v téhle zemi prostě řekne, víc se cítím Čechem než Evropanem.
Není ale problém v tom, že čím vzdálenější to rozhodování od občana je, právě třeba na nadnárodní úrovni, tím méně srozumitelné je a tím více dochází právě od odtržení politických elit od běžných občanů. My to vidíme v České republice například, největší důvěru veřejnosti požívají komunální politici na té opravdu nejnižší úrovni.
Absolutně souhlasím a tohle je samozřejmě důležité dilema. Musíme být velice opatrní, když přemýšlíme nad tím, jaké problémy budeme řešit na té nadnárodní úrovni. A proto já nejsem federalistou, proto si nemyslím, že ten nápad té stále bližší a bližší unie byl správný. Já si myslím, že máme spolupracovat na nadnárodní úrovni, myslím si, že je to skvělé na té evropské úrovni, dokonce i výš, a je tu celá řada věcí, které dává smysl, aby si nadále národní státy řešili na své vlastní úrovni, protože většina lidí, například v České republice, rozhodně více tuší, co se děje v jejich parlamentu, mají mnohem lépe se k němu vztahují, než samozřejmě, co se děje v Bruselu nebo ve Štrasburku.
Když jste zmínil, že při řešení těch globálních problémů je třeba, aby se sešlo 200 zástupců státu a našli schodu, našli nějaký konkrétní plán, tak nesledujeme v dnešním světě ale opačný trend, opačnou tendenci, když se podíváme na to, jak roste protekcionismus v určitých státech, jak se státy spíše uzavírají, jsou více nacionalistické, Spojené státy a Čína jsou v obchodní válce, tak nesledujeme opačný trend vůči tomu, co vy jste popsal jako možné řešení?
Ano, myslím si, že bohužel jedno z nebezpečí, které představují tito populisté, je, že oni útočí na demokratické instituce na národní úrovni. To vidíme v zemích, které nejsou příliš daleko od České republice, v Polsku, v Maďarsku, v Turecku. A nakonec tam tedy je autoritářská vláda, která byla vlastně na začátku demokraticky zvolena, ale potom lidé už nemají tu možnost i demokratickým způsobem řekněme svrhnout nebo zvolit někoho jiného. A další problém je, že když se bavíme na národních zájmech, tak oni prostě mluví o té hře s nulovým součtem. Donald Trump například věří tomu, že proto, aby Amerika vyhrávala, tak někdo jiný musí prohrávat. Neexistuje pro něj žádné řešení, kde by mohly těžit obě dvě strany. Není žádný obchod, kde by mohla i jedna, i druhá strana prostě z toho nějakým způsobem těžit. On si myslí, že pokud oni vítězí, někdo jiný musí prohrávat. Já si myslím, že nacionalismus a patriotismus patří do světa, já miluji svoji zemi, ale to neznamená, že musím vystupovat proti ostatním zemím. A já můžu přeci bojovat za zájmy své země, ale takovým způsobem, abychom se dokázali zároveň i shodnout například částečně na vašich zájmech. A tohle je vize nacionalismu a mezinárodní spolupráce, která aktuálně je samozřejmě ve nebezpečí a my ji musíme bránit.
Jaša Mank, americký politolog, autor knihy Lid versus demokracie, je dnešní exkluzivním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Manku, vy ve vaší knize píšete o tom, že liberální demokracie na západě nebo v tom západním světě je v ohrožení. Proč tomu tak je? Jak se to stalo?
Myslím, že tu máme ten nový způsob, jakým se dostali demokratické instituce pod ohrožení. Myslím si, že v podstatě, když řeknu, že dám zpátky veškerou moc lidem, tak samozřejmě oni říkají, že mluví za lidi, ale já bych měl říct, udělal jsem tohle rozhodnutí a například ústavní soud řekne, ne, nemáte pravomoc tohle dělat, protože tohle je proti ústavě. A tak já tedy řeknu, že změním tenhle soud, že změním to, jakým způsobem funguje ústavní soud. Lidi, se kterými nesouhlasím, pošlu do důchodu, dám tam místo nich lojalisty, kteří prostě budou se mnou souhlasit. A zajistíte, že pokud vás tisk začne kritizovat, tak řeknete, ale já mluvím za lidi. Pokud mě kritizuje tisk, tak to jsou zrádci, to jsou nepřátelé lidí. Měli bychom je zregulovat, měli bychom zajistit, že svobodný tisk, televize, noviny prostě budou vlastněny lidmi, kteří nebudou tak kritiční a budou je muset prodat mým kamarádům. A tak velice rychle se můžete dostat do situace, kde liberální část našeho politického systému je zrušena, lidé tedy už nadále nemají individuální práva, můžete diskriminovat, ale ten druhý krok je, jakmile premiér, prezident má pod kontrolou soudy, tisk, jakmile má svoje spojence ve volební komisi, tak potom vlastně se začne rozpadat i ten demokratický element našeho systému. Bohužel, a najednou potom, když se konají volby, viděli jsme to například v Turecku, když například volby nedopadnou tak, jak populista chce v Řecku, tak když to dopadne dobře, volby se počítají, když to dopadne špatně, proti populistovi, když navzdory těmhle všem překážkám opozice vyhraje, tak jako jsme viděli například u voleb v Istanbulu, tak prostě ty volby jsou zrušené a zvolají se nové. A tohle je přesně ten způsob, jaký můžete útočit na demokracii vlastně zevnitř. Vy se tváříte, že jste demokrat, ale dokážete ten systém rozložit zevnitř, tak jako to známe z autokratických režimů. A příkladem bylo třeba Turecko.
A proč je právě tak populární pro populistické lídry slibovat návrat k tomu dřívějšímu světu, k tomu, co bylo? Že si vezmeme kontrolu zpět nebo vrátíme vám vaši zemi.
Myslím, že tady je několik mechanismů. Jeden z nich je, já to začínám cítit, je mi 37 let a říkám si, že možná, když mi bylo 17, tak život byl trošku zábavnější, já jsem vypadal líp, byl jsem hubenější. A nostalgie je prostě něco přirozeného, co většina lidí má, pokud jde o minulost. A myslím si, že to je asi přirozené pro nás, pro všechny. Ale hodně často lidé, kteří volí pro populisty, jsou lidmi, kteří mají pocit, že ztratili svůj sociální status. A jedna z nejlepších otázek, když se chcete zeptat lidí a chcete zjistit jejich politickou preferenci, pokud byste si představili společnost jako žebřík, kde myslíte, že na tom žebříku aktuálně jste? Pokud je to 10 stupínků, jste na 10., 9., 7., 2., když se zeptáte před 25 lety, kde si myslíte, že jste na tom žebříku byli? A když řeknou, myslím si, že jsem býval na 7., 8., ale teď jsem na 4. nebo 5., tak je jasné, že tady je velmi vysoká pravděpodobnost, že budou volit pro populisty. Prostě oni opravdu jsou nejzajímavější pro lidi, kteří před 25-30 lety se cítili, že jsou na tom dobře, že jsou vysoko a aktuálně ten jejich status, oni ho cítí hůř. Oni se prostě cítili, že tenkrát byli váženější, že jejich status byl vyšší a cítili se, že měli lepší místo ve společnosti.
Strany jako například Alternativa pro Německo nebo UKIP ve Velké Británii, Národní fronta ve Francii, strana Herta Wilderse nebo v českých podmínkách například strana Přímé demokracie slibují lidem více podílu na rozhodování, více přímé demokracie, rozhodování prostřednictvím referend. Znamená tento způsob demokracie opravdu více demokracie a větší podíl běžných občanů na rozhodování?
Well, I'm not an opponent of referendum.
Nemám nic proti referendum jako takovým. Obecně myslím si, že specificky může být případ, kdy referendum má smysl, ale jsou tu dvě podmínky. První je, že pokud jsou dvě zcela jasné alternativy, a druhá je, že se musí týkat politických otázek, které se týkají toho, na co většina lidí má nějaký jasný názor. Takže myslím si, měli bychom například legalizovat sňatky lidí stejného pohlaví. O tom tedy hlasovali v Irsku například. Já myslím, že to dává smysl. Ty alternativy jsou jasné. Myslím si, že to je otázka, o které můžou lidé hlasovat v referendu. Referendum o Brexitu, myslím, byl krásný příklad špatného referenda, protože bylo evidentní jedno řešení. Bylo jasné, co by znamenala jedna volba, co by znamenalo zůstat, ale nikdo netušil, co bude znamenat vystoupit. Bylo celá řada možností a mnoho lidí prostě nemají svoje zkušenosti, netuší, jak vlastně vypadá svět. Neumějí to porovnat, jak vypadá svět uvnitř Evropské unie a vně Evropské unie. Takže demokratické, dá se říct, legitimita byla spíše na té straně, kteří chtěli opustit. No ale prostě politici v podstatě za poslední tři roky jsme slyšeli, všichni pořád říkají, já si myslím, že mandát nám jasně říká, měli bychom nadále zůstat ve společném trhu, měli bychom vystoupit naopak bez ničeho a prostě tady to referendum nedává vůbec žádný návod, jak se politici mají dále chovat. Myslím si, že přímá demokracie jako taková není vůbec špatný nápad, pokud ovšem víme, proč se k tomu rozhodujeme. A hodně těchhle stran, které jste jmenoval, vlastně nechtějí přijmout demokracii. Oni chtějí jenom podkopávat veškeré nezávislé instituce, které potřebujeme, abychom si uchovali naše práva. Oni chtějí jednoznačně spíše udělat něco úplně jiného. Můžeme mít referendum o tom, můžeme mít referendum o tom, ale oni samozřejmě by chtěli mít referenda jenom o tom, co se jim hodí. Tohle není skutečná demokracie, to není ani přímá demokracie. Byla tu referenda v totalitních režimech, ve Třetí říši například, pokud máte přímou demokracii bez těch zásadních institucí, bez nezávislých soudů, bez nezávislých médií, volebních komisí, tak referenda sama o sobě jsou bezvýznamná.
Český premiér Andrej Babiš v minulosti označil parlament jako žvanírnu a legislativní proces jako něco neefektivního a příliš zdržujícího pro efektivní výkon vlády a moci. Není to tak, že současná liberální demokracie je vlastně příliš pomalá a neefektivní pro dnešní rychlou a stále se zrychlující dobu v globalizovaném světě?
Podívejte, tenhle argument samozřejmě můžete použít, pokud mluvíme o tom útoku na parlament, tak to je ten nejstarší útok na parlament, který známe. Mluvil o tom Sokrates, Thomas Hobbes o tom píše. Myslím, že diktátoři v Latinské Americe mnohokrát tohle používali, když potom například vjeli tady tanky do hlavních měst v 70. a 80. letech. Já si nemyslím, že tohle má co dočinění s moderní dobou. Myslím si, že parlamenty opravdu rozhodně dokážou se vypořádat s realitou, ale na druhou stranu lidé jsou nespokojeni s demokratickými institucemi a proč vnímají, že parlamenty nejsou schopni splnit to, co mají dělat. Prostě politici často nemají jasnou vizi, tradiční politické strany jednoduše jenom udržují aktuální status quo, aniž by přicházeli s něčím novým, jak by mohli vylepšit životy občanů, které mají reprezentovat, takže absolutně chápu, proč lidé tedy mají něco proti demokratickým institucím, ale nemyslím si, že je na tom cokoliv nového na těchto útocích. Nemyslím si, že na dnešním světě je cokoliv, co by činilo parlamenty neschopnými, aby se vypořádali oproti minulosti s aktuální situací.
Řekl byste, že země střední Evropy míří k autoritářství?
Rozhodně tu jsou země ve střední Evropě, které jsou na téhle cestě. Myslím, že Maďarsko je asi tím nejjasnějším příkladem. Myslím, že poslední volby už nebyly férové, nebyly svobodné. A když já jsem natáčel dokument o 30. výročí pádu berlínské zdi, tak jsem cestoval za tou železnou oponou. Byl jsem u Jadranu, byl jsem v Terstu, byl jsem v Šoproni, byl jsem na západu Maďarska a opravdu mě zarazilo, jak moc se lidé báli mluvit vlastně s novinářem. Nejenom lidé na ulici, kteří říkali, prostě kdybych kritizoval vládu, tak můžu zítra přijít o práci, ale dokonce v podstatě i lidé z té vládní strany, kteří s Fideszem, kteří se mnou nechtěli vůbec mluvit. A to opravdu bylo něco neskutečného a to mě hodně překvapilo. Myslím, že když se podíváte na Polsko, velice důležitou zemi pro tenhle region, tak vidíte, že to vypadá velmi podobně, tak jak vypadalo Maďarsko před 4-5 lety, když byl poprvé Viktor Orbán zvolen a samozřejmě populistická vláda znovu tam teď byla zvolena podruhé tedy v Polsku. No a v dalších zemích samozřejmě i včetně České republiky jsou tu velké otazníky. Nicméně, není na tom nic výlučného, pokud je o střední Evropu. Bohužel, když se podíváme na Bolívii, Venezuelu, demokracii, je tam v podstatě byla zničena v jedné zemi a v té druhé je opravdu pod obrovským útokem. Když se podíváte na Brazílii, Spojené státy americké, vidíte populisty, kteří opravdu útočí na instituce. Když se podíváte na Indii,
tak byste nebyl tak pesimistický v kontextu střední Evropy?
Well, I would be pessimistic about Central Europe.
Byl bych pesimistou, pokud jde o střední Evropu. Člověk musí být jen pesimistický ohledně další regiony, ohledně dalších regionů. To, co jsme se naučili v minulosti, mluvíme tedy aktuálně 30 let po pádu berlínské zdi. A samozřejmě 90. léta, začátek nového tisíciletí, to byla doba hodně optimistická. Zdálo se nám, že liberální demokracie je tou jedinou legitimní cestou dál a zdálo se nám, že si dokážeme získat opravdu lojalitu všech zemí, ale bohužel vidíme všech občanů. Vidíme, že v posledních 15 letech, že to není tak úplně jasné, jak jsme třeba doufali, že jsou tady mnohem větší rozpory, které jsme zatím nedokázali zcela vyřešit. Ale když se podíváte na to, které země volí populisty, tak vidíte, že v podstatě všechny ty hodnoty liberální demokracie lidé, jakmile oni začnou přicházet, takže začnou oceňovat. Když teď jsou lidé na ulicích ve Venezuele, v Bolívii, když jsou lidé v ulicích dokonce i v Rusku za poslední rok v Hongkongu, tak tohle jsou lidé, kteří bojují za ty základní hodnoty liberální demokracie. Takže já jsem mnohem pesimističtější, pokud jde o schopnost liberální demokracie, ale nemyslím si, že zatím tu máme jiný systém, který by byl legitimnější nebo stabilnější než liberálnější demokracie. A to je důvod k optimismu.
Říká americký politolog Jaša Mank, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Thank you so much.
Děkuji.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.